Kadang-kadang kalau pikiran yang lagi nakal ya, saya selalu intrik tiap hari, saya selalu cek offering di sini. Ya. Kalau saya di offer begini juga sungkan mau ngambil bungkusannya indah-indah, jadi pertamanya. Keduanya ini, offering yang ini, teh tongji, coffee made, coffee made. Ini apa ya, budaya suruh bikin sendiri gitu. Ya kalau mau offer kopi ya bikin di poci atau di mana, mosok suruh bikin sendiri. Ini pasti ada vested interest. It's ya ini ya kan ada teh tongci ya Pak, silakan Buddha. Kamu bayangin Buddha sedikit. Sambil menunggu ada yang mau dipertanyakan apa, please if you have any questions. Ya yeah, Pak. Rantai pertama malah.
Sorry.
Ya, kok jangan pakai rantai lah. Rantai ini dari mana sih?
Maksudnya tinggalkan.
Oh, oke. Okay. Ini banyak digunakan dalam apa terjemahan Indonesia 12 mata rantai. Saya juga heran dari mana rantainya ini. Orang enggak itu nidana. No, bukannya saya kritik kamu. Saya cuma bertanya aja. 12 nidana aja gitu.
Yang pertama
avidya. Moha itu bagian dari avidya. Avidya itu tidak mengerti sifat dasar keberadaan semacam ini. Moha itu kebingungan. Kamu karena tidak tahu sifat dasar, kamu jadi bingung. Ini mana yang ini atau mana yang itu. Moha itu kebingungan. Beda seperti ini. Jadi apa terjemahan moha itu kebingungan. Avidya itu misknowledge. Apa ya? Misknowledge itu salah pengertian. Pengertian yang berlawanan malah. Bukannya kamu tahu bahwa kamu tidak tahu bahwa api itu panas, tapi kamu anggap malah api itu dingin. Totally opposite. Right. Yang namanya kalau bahasa Tibetnya yang apa avidya ini maripa, kalau yang moha itu cipta namanya, stupid, artinya itu. Tapi almost digunakan interchangeably, karena orang bingung mutusin kerja apa, dan makanya sering digunakan untuk satu untuk yang lain. Any more? Ya. Iya, silakan. Iya, silakan.
Om mau nanya, kan kemarin saya kan hanya alat, gitu. Tapi bagaimana kalau kita tuh bisa mengukur IQ seseorang? Kan IQ itu setiap orang kan beda-beda.
Mulainya orang itu manusia ini kan kepingin pasti kan, makanya kepingin mengukur. Padahal ada beberapa hal itu memang susah diukurnya. Misalnya happiness, very difficult to say. Makanya mereka kepikir, apa bisa ya intelligence itu diukur, koefisiennya diukur. Makanya disebut intelligence quotient, IQ, right? You want to think that. Tapi malah sekarang mereka tahu bahwa IQ itu tidak selalu valid untuk yang dibicarakan, karena semua jadi teknik science itu untuk bisa tahu itu tidak terbuka apanya fieldnya tidak terbuka. Biasanya yang dibuktikan oleh sains itu dia bikin batasnya dulu, kemudian dalam batasnya itu lalu mereka buktikan. Right? So, selalu paradigmanya itu selalu ditentukan dulu. IQ test juga begitu. Paradigmanya ditentukan dulu, teknik-tekniknya diukur itu, lalu katakan kalau pengukur. Makanya psikologi anunya kan mulanya begitu kan. Dulunya, you know, force just itu, makanya kamu ada Freud yang melakukan itu, kemudian behavioral psychology and so on. Yang terakhir neuropsychology malah dikatakan bahwa juga badan ini juga mempengaruhi all this thing. Nah, IQ itu useful to do certain things, right? Hanya untuk hal-hal yang tertentu itu ada gunanya. Kemudian akhir-akhir ini yang ditekankan malah EQ, EQ, right? EQ. Kamu tahu EQ kan? Ya. Menurut kamu relevansinya apa EQ? Emotional matter. Yang ciptakan EQ salah satunya ini Dan Goleman. Daniel Goleman tried to do that in positive psychology. EQ ini dasarnya realisasi bahwa ternyata memang benar tidak bisa hanya mengukur dari situnya saja. Seperti mesin diukur hanya dari mesinnya sendiri. IQ kan mengukurnya begitu. Siapa yang nulis Seven Habits ini? Hah? Stephen Covey tulis Seven Habits, right? You know that. Kamu apal semuanya kan? Kemudian berapa? 15 tahun lalu, bahkan lebih, beliau menulis The Eighth Habit. You know? Guess what's the eighth habit? Kalian tahu yang di 8th habit? Enggak, karena ini sejajar dengan adanya emotional coordinates. Dua-duanya baru tahu bahwa ternyata yang paling penting itu justru how you relate to each other. Right? Emotional coordinates itu cuma mengatakan yang perlu dites malah sebetulnya bagaimana kita punya skill relating to each other. Bagaimana kita berinteraksi dengan yang lain. And the eighth habit to say, you get the inner voice, kemudian inspire others to get their inner voice. Kita dengarkan apa yang ada di dalam dirimu, semoga kamu kita lalu menginspirasi yang lain supaya mendengarkan inner voice. Nah, ini absolutely bodhicitta, exactly the same. Ini 2500 tahun yang lalu Buddha ini ngajar ini. Baru sekarang ini mereka enggak. Dan tentunya Dan Goleman segala macam itu sangat-sangat terpengaruhi oleh Buddha Dhamma karena beliau juga ngajar di sana. So, Edmund. So, pokoknya semua sistem itu tidak bisa mengukur ultimate. Cannot be. Karena sistem ini kamu setuju dulu. Paradigmanya ini baru kamu kasih definisinya. So, it's good. Sebab kalau enggak ya, orang kalau enggak tahu batasannya, kalau menganggap ini benar, meskipun kamu menganggap ini benar sekali, lalu kamu pandangannya hanya itu terus ya, ini terus, kamu pandangannya ini terus, lalu segala sesuatu dipandang situ, opsinya sedikit sekali. Kalau benar salah, kita sudah tahu sendiri bahwa semuanya truth, itu hanya your own truth. Nah nanti semakin banyak truth itu kamu bisa, makanya dikatakan seperti universal dan sebagainya. Ini memang makanya kalau tes, you know, IQ test, kamu mikirnya gini, segala sesuatu itu selalu ada konteksnya. Itu aja sih, nggak mengukur ultimate something. Kamu nggak bisa mengukur intelligence person itu. Pemain musik very intelligent, pemain musik. So. So okay, yeah, Edna. Mm-mm.
Ya Allah, mau nanya yang berlalu dan tadi kan Om jelasin mengenai yang anger, pride, passion, sama jealousy itu direpresentasikan dengan Buddha Asobia
sorry
Amitabha Amagasubi.
Right.
Itu kan Om jelasin saya setelah Asobia itu setelah timun terus warnanya segala macam itu.
Iya. Yeah.
Jadi pas kalau kita nyala,
yes.
Itu tuh kayak kalau misalnya kita foto itu kan, kalau
yes.
Ada nggak mengerti itu, cuma yang foto-foto doang. Terus kalau misalnya dia sama mungkin ada tahu itu setelah timur ini apa?
Iya, yeah, iya.
Karena kalau misalnya waktu Om jelasin yang muda dengan muda apa ya, itu tidak bentar gitu. Jadi pas kita melihat rupa seperti itu tuh kita langsung punya kayak mindset gitu. Oke.
Yes. Ini nanti malah di slide saya yang nanti begitu kita ngomongin mengenai Kandaviva, there are the five Buddhas. Tunggu tengah mainnya. Enggak, saya tadi cuma tanya jawab. You haven't heard, kita belum mulai ya. Yes. Mau minta bocoran ini mereka. Lunch-nya apa? Wah, selamat terasi hari ini ada.
Enggak
masak kangkung. Oh, good. Oh, we very happy. Saya juga heran ini so. Ini di gojlok semacam ini ketawa ini malah ketawa terus. I don't know. Oh, by the way, saya ingat waktu saya belajar mengenai paramita. Ini di Dharamsala. Hujan keras. Di luar dinginnya luar biasa. Speakernya enggak kedengaran. Harus mendengarkan benar-benar begini. But anyway, it's good. Kita bisa share. Dan this kind of thing. It's very important. Very important, the paramita. Cuman kadang-kadang ya, kelemahan belajar seperti saya dulu, yang cuman dari buku atau apa, ini konteksnya yang enggak bisa. Apa misalnya belajar paramita seperti tadi saya mencoba share dengan kalian datangnya dari mana nih nanti tujuannya seperti apa makanya selalu menolong sekali kembali ke catur Arya Satya menolong kembali lihat apa Buddha sendiri berkembangnya kemana dan kemudian yang diidentifikasikan sebagai halangan-halangan apa kemudian get into this jadi sebetulnya tentunya yang diomongin ini itu sebetulnya Hatsutra ini menarik loh. Ini Sutra Sari yang kita hafalkan, yang kita laporkan, yang kita tahu ini bahasa Sanskerta mulai ada bahasa Sanskerta ya. Tapi setelah diurut ini ada satu akademis yang memulai melihat, menganalisa mengenai Hatsutra sendiri. Kesimpulan beliau, Hatsutra ini originalnya malah in Chinese. Di bahasa Mandarin malah. Kemudian bahasa Mandarin disampaikan oleh ini salah satu yang membawa Xuanzang. Xuanzang mulai ini, kemudian waktu beliau ke India, malah share yang Chinese ini di India. Makanya 200 tahun kemudian baru ada earliest Sanskrit text dari Hatsutra ini. Tapi Hatsutra ini diambil dari Prajna Paramita Sutra. So it's all good, semua come from the same source. So, it's good. Oh, okay, kita sambung ya. Makanya kemarin kita lihat di Jataka ini again, diajari mengenai Dana Paramita. Lihat bahwa betulnya karena permulanya memang dasar yang dihantam pertamanya this very thing mengenai paramita ini mulainya dengan tanah paramita ini kemudian the next one itu yang dikatakan apa sila paramita the next one Nah, mengapa kok tidak sila paramita dulu? Banyak yang bertanyakan. Tapi memang kalau dilihat persoalannya itu persoalan biangnya, sumbernya ini urusan I. Dan I keterikatan pada saya maunya ini, saya pengennya ini. Jadi tanpa konsep I yang membutuhkan semuanya ini, tanpa konsep I, pengertian mengenai si aku yang selalu mempunyai keinginan, selalu apa merasa cemas, ini digoyahkan dulu, ini yang lainnya tidak akan begitu mudah nyusul. Makanya mulanya selalu dengan dana paramita, dengan dana ini baik yang di Pali tradition. Di Pali tradition ini ada 10 apa sebenarnya, kalau yang di Mahayana 6 dulu, makanya 6 paramita. Sesudah 6 paramita ada tambahnya 4 paramita yang kemudian menjadi 10. Ini nanti diceritakan di Borobudur juga, di Gandaria sudah diceritakan sebagai 10 bumi. 10 bumi para bodhisattva. Ini dasarnya paramitanya. 6 tambah 4 lagi. Intinya yang 6 ini doing it for us, kita sendiri. Yang 4 ini nanti apa cara kita berguna buat yang lain. Meskipun 10 ini meskipun ada urutannya nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, tapi dijalankannya itu nanti selalu bersama-sama. Atau saya melompat sedikit cerita mengenai 10 bumi. Ini yang disebut dasa bumi. Ada sutra yang disebut dasa bumi sutra, dasa bumi sutra. Ini untuk menerangkan progres seorang bodhisattva tahap bertahap menjalani 10 bumi. Bumi itu apa sih? Bumi itu adalah pijakan di mana setelah adanya di situ bisa dicapainya pencapaian yang berikutnya. Saya ulangi definisinya. Bumi itu sebetulnya realisasi di dalam apa? Dalam kesadaran kita yang bisa dijadikan sebagai landasan untuk dicapainya tahap berikutnya. Jadi bumi ini sebagai marker, it is a marker, bumi. Nah, di bumi ini makanya bumi pertama ini nanti ada namanya sendiri, tapi intinya ini mulanya dengan dana paramita. Kemudian yang kedua sila, kemudian yang ketiga sati paramita. Cuman ini nanti barengan sesudah sati paramita wirya paramita, kemudian dhyana paramita, kemudian prajna paramita. Dengan prajna paramita kita tahu keberadaan seperti apa. Ini makanya Avalokiteshvara di Hatsukra itu pada saat itu very deep, itu sebetulnya yang diajarkan prajna paramita. Meditasinya seperti meditasi yang tadi pagi yang dikatakan apa great deep of emptiness, itu seperti meditasi tadi pagi. Tapi kalau beliau yang meditasi tentunya lain. Biar mati saja ternyata suara jalan gini-gini termasuk di sini, lalu baru tahu bahwa yang namanya pancaskanda pun hanya itu. Makanya dikatakan pancaskanda kosong. Setelah itu lalu yang 4 ini adalah yang ditujukan untuk makhluk-makhluk lain, jadi di luar kita. Makanya yang 7 ini upaya. Yang 7 ini upaya. Yang 8 ini pranidana. Pranidana ini tekad atau keinginan kuat. Pranidana. Yang 9 yang 9 ini bala. Bala ini power. Nanti sebentar saya terangkan urut-urutannya. Yang 9, jadi yang 7 upaya, yang 8 pranidana, 9 bala, yang 10 nyana paramita. Nyana yaitu knowledge, pengetahuan. Makanya saya senang sekali semalam sama Neri mengenai tahu. This is what it's all about. Akhirnya nyana ini. Sebab nyana itu at the end, kalau ada yang mendekati ultimate, itu bentuknya in the form of knowledge. You know, your knowledge itu kalau when you get into that, you just know knowledge. But anyway, we get to that. Urut-urutnya gimana? Upaya, upaya itu ini. Kita kan tiap hari mempunyai putusan-putusan ya dalam hidup. Kamu selalu harus memutuskan pakai apa, makan apa, mau kemana, semua ini semua. Biasanya kalau kita hanya utak-utaknya kita sendiri, itu biasanya malah nambah ribet, dipenuhi atau tidak dipenuhi, ini kurang, ini jadi. Tapi kalau upaya di sini ini bisa menyangkutkan kebenaran seperti apa, sebetulnya upaya ini bagaimana upaya kita dalam berinteraksi di dunia ini. Jadi di sini sepak terjang kita, apa yang harus kamu lakukan karena ada efeknya untuk orang lain, kamu lalu tahu. Makanya dikatakan skip for me, saya lihat Hani ini luar biasa sekali kalau saya dengan anak-anak. Kalau anak-anak ini nangis, dia bisa aja loh. Ada yang diajak nyanyi, ada yang ditepuk-tepuk, ada yang, itu semacam itu upaya, you know, usaha kita untuk menjabat gitu. Kita pun juga seperti itu kan. Kalau nggak bisa ini apa? Saya selalu ingat zaman dulu, zaman kalian mesti belum lihat ada film series di TV namanya MacGyver. Nonton kamu, ya. MacGyver is best example of upaya, right? Punyanya ini gimana ya? Kita bisa aja. I always like that. Saya senang sekali. Itu selalu kalau MacGyver, saya jauh lebih senang daripada nonton Mission Impossible. Kalau Mission Impossible ini kelihatannya agak terlalu dibuat-buat, tapi kalau MacGyver itu selalu nyenangkan. Oh, bisa begini, bisa begini. All doing that. Semacam itu upaya. Nah, itu harus semacam itu. Jadi upaya itu sebetulnya kalau diterjemahkan keterampilan. Apa? You betapa terampilnya kamu ini upaya. Hidup ini yang terampil, yang skillful. You do all this thing. Nah, lalu dibarengi dengan tekad. Ini 10 ini biasanya bersama-sama. Tapi dikatakan, mengapa kok dibedakan 10 bumi? Ini dikatakan dengan dijalankannya 10 ini, nanti yang matang dulu, nanti yang betul-betul punya, lalu bisa dijadikan landasan, dan itu rupa-rupanya urut. Nanti yang bisa dari 10 ini, meskipun jalankan sama-sama, you perfected, yang diperfected pertamanya dana dulu. Sebab tanpa kamu mempunyai sifat kemurahan hati, yang lain gak bisa matang. Jadi yang matang pertama justru yang lebih mendukung, yang vital, yang clear. Makanya latihannya kita di sini offering segala macam selalu mulai from dana parameter. Kita sering salah sangka, terutama teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bukan Buddhis, selalu menganggap offering ini menyembah berhala, seperti sesajen begitu. No, kalau sesajen benar-benar kamu nyajikan untuk dewa, untuk apa? True on the other side. This very different. Makanya tadi sebelum suhu sama saya masuk sini, saya tiap hari itu selalu lihat offering-offering di sini. Dan pikiran nakal ini selalu ketawa sih. Ini ada offering satu basket di sini, teh tongci, dan coffee made, dan sama. Saya bayangin Buddha pakai tea bag, gitu. Kalau mau offering tea, make it in the pot, paling tidak kelihatan, silakan sudah jadi diseduh. Ini masih suruh bikin sendiri kalau mau. Enggak, tadi ngomong ini kurang ajar, jangan ditiru. Sorry. Nah, prani dana ini tekad. Oh, tadi saya kembali ngomong. Jadi yang satu mulai yang dibatang dulu, first to me, ini dana. Kedua, sila paramita ini. Ketiga, gitu. Karena kalau ini sudah, ini makanya definisinya tadi. Realization in our mind, bahwa betul-betul kita sudah mempunyai sifat yang pemurah ini dibuat landasan to achieve the next one. The next one, sila. Itu sudah maka untuk ketika, bumi ketiga, bumi keempat, bumi kelima, bumi keenam. Begitu sampai bumi ketujuh, dikatakan, you've made it. Kamu sudah sampai di sana. Bumi ke-8, ini nanti ada 5 marga segala macam, jadi marga dan bumi, tapi enggak usah ke sana. Pokoknya kita lihat dari sini, jadi di Borobudur ini nanti ajaran-ajaran ini, all the teras-teras ini sampai ini, baru kemudian masuk ke Gandavyuha. Nah, pranidhana, mengapa pranidhana penting? Pranidhana ini tekad, mengatakan, saya bertekad mulia. Nah, tekad ini akan menjaga dan membuat kita selalu fokus, membuat kita selalu lebih mantap dalam menjalankan segalanya ini. Dengan adanya upaya, dengan adanya tekad ini, betul-betul kita jadi powerful. Kita mempunyai powerful. Kekuatan, mempunyai power, mempunyai kekuatan. Nah, dengan power ini baru kamu tahu, nanti betul-betul tahu knowledge. Knowledge ini nyana yang disebutkan baik. Kalau di Buddha Dharma itu selalu bukan kumpulan-kumpulan sesuatu yang kamu tahu. No, knowledge itu event. Apapun yang terjadi, that event there is a knowledge. Apa event apa ya? Kejadian, that event yang di Indonesia sering disebut event, it's not even event. ini those event ini masih jadi knowledge, akhirnya bisa tahu gini. Makanya ini bukannya saya nakut-nakutin kalian atau tidak ya. Kita sekarang belajar bersama-sama mengenai ini, mengenai bodhicitta, mulai peduli, mulai menanamkan, atau paling tidak kita bisa melihat bahwa hidup itu peduli kepada yang lain. Oh, Hendy, Susi, dan Abi, welcome. This is nggak lihat tadi, tapi begitu lihat, ini kok ada 3 orang di sini ada sinarnya, nggak tahu nih Hendy, Susi, dan Abi. Kita ini nanti ya, kalau udah belajar begini, kemudian ya untuk entah berapa hari ya, mudah-mudahan untuk selamanya, tapi paling tidak untuk berapa hari punya ini itikad, betul-betul hidup kita tidak akan sia-sia, kita betul-betul ingin peduli kepada yang lain, gini-gini. Ini kalau ngomong begini ya, ini yang diomong ini loh, benar-benar bisa kejadian. Apa yang kalian harapkan, ini nanti seperti mukjizat kelihatannya. Apa yang kamu harapkan, apa yang kamu jalankan, benar-benar kejadian. Makanya hati-hati, jangan digunakan untuk mengutuk orang atau menghujam orang. It's very true, it's very interesting sebenarnya. Pala, keluarnya power ini, and then based on that power, kemudian in terms of knowledge yang ke-10 tadi, makanya yang ke-10. Sekarang kita mengulangi yang kedua di sila paramita. Memang banyak diterangkan, jadi pada intinya sila paramita ini hidup yang mempunyai moral standar, punya moral kompas. Kita tahu apa yang mempunyai sesuatu yang positif dan apa yang mempunyai sesuatu yang negatif. Jadi, mengapa kok dikatakan begitu? Tentunya, pertamanya, dengan mengenai sila sendiri itu kata dasarnya bisa 2 macam. Yang satu, tukul, mendinginkan, menyejukkan, right? Yang kedua sebetulnya sila di sini itu artinya just, yang adil, yang pas. Nah, konsep keadilan dalam Buddha Dharma ini nggak ada persisnya seperti yang ada. Atau begini, orang mengatakan, "Bu, kamu yang fair." Apa? Terus ada yang mengatakan, "Life is not fair," right? Hidup ini nggak fair gitu. Atau sense of justice, keadilan di dunia ini harus ditapiskan. Kalau di kita bandingkan dengan saudara-saudara kita yang dalam agama Hindu, tradisinya sama dari apa, India, itu mereka selalu mengatakan bahwa di dunia ini ada sesuatu yang memang harus dikerjakan semacam itu, namanya dharma, right? Makanya kalau kamu satria, dharma satria, ya perang, apa ya cara gitu. Maka dharma ini sebagai tugas atau sebagai sesuatu yang fair, yang pas untuk kamu ini seperti ini. Makanya Bhagavad Gita, ini salah satu kitab suci dari Hindu, itu sebetulnya keterangan Krishna ke Arjuna pada waktu Krishna dan Arjuna sebelum maju perang ke Bharatayuddha, bertemunya itu dengan gurunya Drona ini. Saat itu Arjuna apa goyah, sebab Arjuna baru saja bertempur dan membunuh saudaranya, anak seibu Karna ini. Jadi dia goyah. Lalu dia diberitahu oleh Krishna, keterangannya ini disebut Bhagavad Gita. Tapi di situ ditekankan dharma seorang satria itu harus begini. Lah oleh Buddha kata dharma ini dipelintir. Jadi yang disebut fair atau adilnya seperti itu atau seharusnya seperti itu katanya itu kan ya fair atau just, itu bahasa Indonesia itu kan adilnya atau pasnya justice. Lalu apa justice? Keadilan kan? Rasanya yang adil dia harusnya begini gitu. Okay. Tapi kalau di Buddha Dhamma there is no such concept, di konsep nggak ada. Kalau kamu bilang ini, kalau saya lempar pen ini ke atas, pen ini pasti jatuh. Right? Tapi jadi kalau kamu lempar ke atas, kamu berdiri di bawahnya, jelas kamu akan kena. Nah, bisa nggak kita bilang ini kalau kita lempar ke atas akan jatuh, itu adilnya seperti ini? No, it's not quite right, right? Tapi ini lempar ke atas jatuh karena memang kondisi-kondisinya dan situasi-situasinya yang memang kalau ini dilempar ke atas ya akan jatuh. Nah di sini loh bedanya konsep yang namanya adil, yang namanya just itu ya. Makanya this karma get into this. Jadi nggak ada di kehidupan kita ini yang bilang apa, mengapa kok saya terus yang susah, mengapa kok saya begini, kok nggak adilnya seperti itu, apa? It's not like that. Itu kita nggak bisa bilang kita begini ini karena hasil dari environment, dari pendidikan, dari apa, anything yang sudah happen in the past, makanya saya begini. Jadi sila itu sesuatu yang harusnya pas kejadiannya begitu. Makanya diingatkan adanya sila, makanya pertanyaan kadang-kadang itu melanggar sila atau tidak. Enggak ada yang dilanggar sebetulnya. Hanya petunjuk saja. Kamu mau begini, ini akibatnya. Kamu mau begitu, ini akibatnya. Ini. Jadi bukan dilanggar atau tidak, tapi ada petunjuk, ada itu yang berdasarkan pengalaman. Seperti Mahakamawibangga semalam, ini jelas bahwa ini pengalaman ini. Makanya saya bilang yang bagian belakang itu pesan sponsor. Ini karena pada waktu itu Buddha masih nangis, belum ada apa, bendera, belum ada kanopi, belum ada pelita, wihara, dan nothing waktu itu belum ada. Makanya saya ngomong itu kok pesan sponsor kira-kira belakangnya yang terus. Jadi the concept of hidup ini yang pas, yang adil dalam arti kata apa yang menarik. Makanya dikatakan tiga aspek dari apa sila paramita ini, yang pertama itu dikatakan protection body, speech, of mind. Artinya coba kita jaga ini strict dari sutra ya. Jadi fungsi sila ini untuk menjaga body, speech, and mind. Tindakan, perkataan, perbuatan akan terjaga dengan kita tahu sila. Jadi pertamanya dana, kemudian kita tahu sila. Yang kedua itu menyebabkan orang lain juga tidak berbuat sesuatu yang nanti hasilnya negatif. Ini termasuk yang harusnya kita kerjakan. Ini termasuk sila kita itu memperingatkan yang lain supaya tidak bertindak yang negatif. Itu termasuk sila kita. Yang kedua. Yang ketiga, ini merubah setelah tahu tindakan-tindakan kita yang tidak skillful ini seperti apa, merubah yang tidak skillful itu menjadi skillful. So, three things. Sebetulnya yang ketiga ini tidak akan terjadi kalau kita jaga perkataan, pikiran, dan perbuatan kita. Jadi, yang ketiga ini merubah tindakan-tindakan kita yang unskillful itu menjadi skillful. Nah, makanya caranya dikatakan ada yang 10 ini, 10 of action, 10 of speech, 10 of mind. Tapi intinya seperti itu. Jadi intinya kan begini, kalau kita misalnya ya, kita makanya semalam saya ceritakan, kita mengatakan jangan mengambil membunuh makhluk lain maupun janin, right? Itu terjemahnya sebetulnya itu respektilah kehidupan. Kita tahu silanya itu. Jadi kalau sekarang kita misalnya, kamu tahu kamu kurang tidur, sudah, kamu lelah, kan? Kamu kurang tidur, kamu lelah, gini. Tapi kamu masih punya tugas, kan? Kamu harus pergi dari misalnya drive dari Jakarta ke Cirebon, bawa mobil, padahal malamnya, 3 malam sebelumnya kamu kerja keras, kamu lembur terus, gitu. Nah, kamu harus ingat silanya, kamu harus pertimbangkan yang mana. Kalau kamu masih tetap pergi dengan keadaan semacam itu boleh dikatakan itu risiko sekali. Kamu itu malah sesuatu yang tidak pas. Lalu kamu mikir, oh kalau begitu saya telepon dah, saya pergi yang besok. Ini loh sila. This is your practice. Karena kamu tahu kamu melindungi sesuatu yang unskillful menjadi skillful things. Apa minuman atau makanan ini yang paling mudah. Kita tahu makanan itu mungkin enak tapi juga punya risiko misalnya. Ya pokoknya yang itu usus, babat, lima, segala macam. Ini yang halal ini. Ya kalau kadang-kadang mungkin masih oke. Tapi kalau kamu menjadikan lalu rutin tiap hari, kalau suruh pilih jus wortel apa jus babat, ya milih jus wortel. Harusnya seperti. Jadi kepekaan terhadap hal-hal yang seharusnya seperti itu, simple sebenarnya. Enggak buat-buat kesilapan. Yang just yang doing that. So those are the three things. Kemudian dengan hidup semacam itu, tindakan kita, perbuatan, pikiran, perkataan terjaga karena punya ancang-ancangnya, punya aturannya, punya tidak paling tidak kita sudah di sini sudah punya tahu what is it for, so di kulantik. Kemudian yang berikutnya ini juga luar biasa sekali. Dengan itu lalu berikutnya ini namanya Santi Paramita. Santi Paramita. Santi Paramita ini definisinya, salah satu definisinya, tidak bereaksi secara negatif jika kita menghadapi hal-hal yang tidak kita sukai. intinya semacam itu. Artinya begitu kita misalnya melihat hal yang kita tidak sukai oleh orang lain misalnya, kamu sudah walau sudah negatif juga. Marah itu enak atau tidak enak dimarahi? Tidak enak kan? Begitu kamu dimarahi tidak enak, ini jelas tidak enak. Lalu kalau kamu tidak ingat tentang santi paramita, kamu lalu reaksinya dengan marah juga, kamu dengan negatif. Misalnya kamu order bakmi, ya order bakmi, tapi setelah ditunggu lama keluarnya kuetiau, gitu. Ini penderitaan kan? Yes, sudah nunggu lama, pengennya bakmi, diantarnya kuetiau. Makanya kamu berhak merasa, karena kamu makanya kamu gebrak meja. Pelayan tidak punya otak, tidak punya telinga. Ini saya tahu order bakmi, tunggu lama. Nah ini yang katanya tidak punya santi. Sebab begitu ada sesuatu yang tidak kamu sukai, reaksimu negatif. Reaksimu dengan berbuat negatif. Nah ini lucunya, kalau dipikir dari segi karma, diterangkan. Kalau kamu mau terus-menerus di dalam hidupmu, kalau order bakmi selalu diberi kuetiau, ini caramu kamu marah-marah. Sebab itu guaranteed. Kalau enggak di kehidupan ini, di kehidupan yang akan datang, kamu akan akan bertemu seperti hal itu terus-menerus. Artinya kenapa? Artinya kamu biasa kalau enggak keturutan keinginanmu, kamu merengek, kamu marah. Jadi lalu attitude itu apa-apa yang tidak cocok, lalu kamu selalu marah. Makanya dikatakan karmanya tambah lama, tambah biasa, tambah gede. Makanya kamu akan menderita terus, akan ketemu orang seperti itu terus. Misalnya kamu bos di kerjaan, bosmu itu wah orangnya nyebelin, kerjanya gini. Tapi wong itu bosmu, kamu punya dua option. Kamu mau kerja sama dengan bos, atau kamu mau lawan, atau kamu di dalam hati masih mengutuk segala macam. Kan pilihanmu. Semakin pinter kamu bilang, ya orangnya nyebelin. Oke, tapi saya harus kerja di sana. Lalu kamu tidak membalas dengan negatif, kamu kerja dengan dia, gini, nanti tidak lama kemudian bosmu dipindah. Tapi kalau kamu lawan, kamu marah, terus sampai marah, terus akhirnya kamu pindah kerjaan. Guess what? Di sana ketemu bos yang sama, yang nyebelin juga. Karena attitude-mu tetap sama, it will happen. Mengapa? Karena kamu menganggap ini bos nyebelin. Gini. Nah kalau kamu yang pertama sudah tidak menganggap itu bos nyebelin, padahal nyebelin kan ya, kamu sudah menganggap bos ini tidak nyebelin. Kira-kira kamu bisa ketemu bos yang nyebelin lagi atau tidak? Enggak, karena apa? Karena enggak ada yang nyebelin. Karena yang nyebelin kamu anggap tidak nyebelin. Ini loh karma ya. Right. Jadi urusannya bukan lalu mendadak di dunia ini bebas dari bos yang nyebelin. No. Tapi karena kamu lihat tidak ada yang nyebelin lagi, jadi semuanya oke. Kecoa, good morning Papa kecoa. Tidak lagi kamu marah. Hati-hati bawa apa untuk anak-anak kecoa. Oh pagi ini untuk sini ini. Hati-hati juga. So dengan latihan demikian tidak ada yang mengganggu hidupmu apa. Apakah hidup itu jadi lebih tidak enak? No. No, jadi lebih enak malah, lebih mapan, lebih begini. Nah, karena tahu dia nyebelin, kamu juga jaga jarak. Ya kan? Kalau disuruh kerja lembur, kalau memangnya perlu lembur, kamu lembur. Kalau tidak, kamu bilang, maaf, malam ini saya harus nemenin mama. Memang harus nemenin mama, misalnya. Yang berani, lalu kamu timbul keberanian. Karena kamu sudah tidak lagi melawan sebelumnya melihat dia. Marah, sama juga. Kalau kamu mau berhenti dimarahi, kalau ada marah, jangan balas marah. Santi paramita ini penting sekali. Jangan hanya karena sesuatu hal kecil yang gak pas, kamu sudah berubah marah. Ini makanya definisi Santi Paramita. Ketemu hal yang tidak kamu sukai, jangan bereaksi secara negatif. Sebab kalau kamu negatif, ini lalu hal-hal kecil-kecil itu akan selalu mengganggu hidupmu. Kamu akan selalu dihantui dengan hal yang kecil-kecil atau yang besar-besar ini. Nah, kalau semakin reaksimu marah, makanya kan dikatakan, marahnya sendiri itu empty. Kalau marah itu selalu tidak enak atau tidak? Kalau kamu lihat kemarahan, apakah selalu menderita? Enggak, belum tentu loh. Iya kan? Yang saya marah gitu, kalau saya marahi Fani, nah Fani menderita kan, tapi mungkin Rangga kebetulan gak seneng sama Fani, kebetulan, misalnya. Tapi kalau gak seneng ya gak dipijetin mestinya. Misalnya lalu saya marah ke Fani, Rangga yang kebetulan gak seneng sama Fani, kemarahan saya ini bikin Rangga happy ya. Jadi sebetulnya marah sendiri itu bisa bikin happy, bisa bikin susah. Makanya marah ini empty, sunya dari membuat tidak suka. Nah, ini makanya yang namanya apa, Santi Paramita ini luar biasa. Itu jadi yang kalau ketemu kan. Yang kedua, Santi yang kedua ini yang disebut armor like perseverance. Kalau kamu lagi susah, kamu harus, makanya ini disebut, sering disebutkan Santi apa ya, kesabaran atau kesabaran kan? Kesabaran itu bukan berarti kamu berjam-jam tunggu bis yang nggak datang lalu kamu sabar, itu bukan begitu. Ini artinya perseverance seperti ulet, ketahanan, right? I like that word better. Artinya sebetulnya itu kamu punya toughness untuk to withstand ini, bukan apa, perseverance, ya, perseverance, patience. Dalam bahasa Inggrisnya patience artinya memang semacam itu, patience, enggak apa, perseverance, ketahanan, keuletan. Yang kedua, keuletan terhadap penderitaanmu. Jangan cengeng, nangis boleh, tapi jangan cengeng. Ini sudah, yang gagah berbuat sesuatu konsekuensinya tidak enak, ya sudah, kamu hadapi. Ini Santi yang sifatnya menahan your own suffering, ketahanan untuk mengatasi ini. Hidup cengeng ini repot, apa-apa komplain, apa-apa. Ini kelanjutan pada waktu kita masih kecil. Kalau masih kecil ada bapak, mama, right? Lah kalau kita udah gede, ya masih tetap mama, masih tetap, masih itu. Anak saya ini, Meina ini sekarang umurnya 35. Barusan anaknya ini di birth. Right. 5 bulan waktu itu. Dia so cute, so nice. Dia tahu kalau saya ini paling enggak tahan. Meina ini tahu kalau saya paling enggak, kalau ada apa saya mesti gendong dulu. Memang senang saya senang gitu. Nah, saat itu Meina ini lagi surfing the web, nah, di meja makan surfing the web. Saya di ruangan sebelah sana. Anaknya mulai nangis. Anaknya di bawahnya nih, di lantai. Kan sebetulnya dia berhenti ambil kan? Enggak loh, papa. Anyway, I don't think that's about Santi Paramita. Tapi intinya yang saya tadi, jangan jadi pengecut, jangan cengeng hidup ini. Yang gagah. Toh ini kamu yang bikin penderitaan, dan penderitaan itu bisanya panjang karena kita yang apply untuk perpanjangan terus-menerus. Kalau yang sebetulnya sudah hampir habis, kita masukkan permintaan lagi untuk diperpanjang. Betul, yang memperpanjang itu kita. Enggak ada kok, misalnya Nangis itu bisa 3 tahun nangis terus, enggak mungkin. Kecuali kita yang bikin. Susah itu enggak mungkin. Pasti akan diganti oleh kesenangan apa-apa. Pasti. Cuma kita yang berpanjang. Loh, mengenai kejadiannya itu sendiri, enggak mungkin kita hapus. Toh sudah terjadi. Tapi it depends on how we are. Should we close it? Closing up in it. Ini istilah close the deal, right? You close the deal. Negosiasinya bisa lama. But once you close the deal, close. Yes. Nah, makanya di sana gini, kita punya santi kalau ada penderitaan gini. Terus ini biasanya yang dikatakan ketika ini apa, punya ketahanan selalu apa, concentration, selalu konsentrasi. Jadi apa, bisa awas terus dalam hidup ini. Bisa awas terus dalam ini, punya ketahanan dalam terus awas. Jadi jangan give up, jangan pernah nyerah. Hidup ini jangan terus bilang, dah, capek saya, dah, just let it be. Kemudian kamu diam terus, atau kamu daripada mikir, terus kamu keliling terus, atau cari join club ini, join club itu, tujuannya supaya nggak mikir. Nah, ini banyak juga orang yang semacam itu, supaya kelihatan sibuk, ikut klub tenis, ikut klub mancing, ikut klub apa. Nah, supaya tujuannya, supaya, ya betul, kalau memang bisa begitu, bisa apa, berkumpul orang, it's nice. Tapi kalau itu pelarian, percuma. Makanya hidup ini, keawasan hidup ini sendiri, perhatian ini harus punya ketahanan dalam perhatian. So, 3 things yang dikatakan. Kemudian yang berikutnya, ini yang namanya wirya. Wirya ini menat, terus apa, sekali duduk. Definisinya, enjoy doing something good. Wirya para pramit. Menikmati, senang sekali, giat, punya tenaga. Makanya kadang-kadang kita semakan energy atau enthusiasm atau kadang-kadang joyful effort, terjemahnya sebetulnya yang mendekati joyful effort, harafiahnya wirya ini joyful effort. Nah, artinya kita ini jangan pernah apa malas mengerjakan hal-hal yang memang harus kita kerjakan, dan apalagi kalau kita tahu ada gunanya. Misalnya salah satu teman saya ini Buddhis, kita orang Australia, sama-sama waktu itu di onde-onde ini loh, onde-onde tahu kan kamu? Onde-onde kan ada ini dia selalu tanya, orang Indonesia ini have too much time, gitu. Kok waktunya banyak? Gitu. How do you make onde-onde? I said, you make a ball, then one by one you putih apa? Wijennya pasangnya satu persatu, gitu saya cerita. Makanya dia makannya hati-hati sekali. Karena, nah, saya kalau ngerti itu kasihan juga. Lah, tapi, nah, ini belum. Nanti waktu makan kuaci, ini saya pernah sering ceritakan, kuaci itu juga begitu. Makan. Anyway, let's talk about that. Jadi, kok. Oh, jadi ya, kalau kamu punya wirya, ini punya kesabaran untuk bikin onde-onde nempel wijennya satu-satu. No, I'm thinking that. Tapi wirya ini jangan malas. Karena ada yang mau kerjakan, kerjakan. Dan kalau bisa, kalau memang masak rendang ini butuhnya banyak, ya bawang, brambang, kemiri, saus, apa. Lalu kebetulan, malas lah. Nggak usah pakai laos, nggak usah pakai bawangnya, gitu. Ya nggak jadi rendang. ya rundung atau gimana, tapi apa tapi ya jadi enggak. Jadi kalau memang betul-betul, tapi lawannya ini, kalau ini jadi eksesif, lalu jadi kikrik, jadi apa, pedantik. Sebaliknya, kamu juga jangan terlalu repot. Kalau memang ini dan ini nggak bisa, ya bikin yang lain. Tapi tidak sempat kata nggak ada ini, udah nggak jadi, nggak usah bikin ini. Sering kan kita ngomong ini, lah, tapi kurang ini, nggak jadi. Jangan begitu, attitude-nya jangan pernah malas. Oh, but you always do something. Always want something. And that's what about we want to do. Makanya dikatakan selalu mempunyai kesenangan. Ini biasanya didefinisikan dari dua hal. Yang satu mengenai enjoy doing something good. Yang kedua dikatakan protecting of tiredness. Jangan merasa malas. Karena malas ini juga aku salah dharma. Yang jadi dikatakan tiga, tapi tiga tadi dalam satu dua. Jadi yang pertama selalu enjoy doing something good. Yang kedua tadi tidak lalu merasa malas kalau ada hal-hal yang dikerjakan. Yang ketiga ini yang wirya, ini selalu jangan pernah berpikir bahwa hal itu terlalu sukar untuk kamu. Never think small. You need to think big. You know, jangan bilang kita too small, too weak, too stupid. I don't know. Dharma ini begitu banyak. Dah jangan anu terlalu banyak. Never think that. Sebisanya aja. Try sebisanya. Bisanya itu you do it. Gak apa-apa kan? Punya 3 talenta, dapat 3 talenta. Okay. Gak usah harus 5. Tapi juga nggak usah congkak hanya orang lain dapat satu. Tapi kamu harus tetap begini. So that santi parameter. Oh wirya, sorry. Nah wirya ini, lalu efeknya dengan wirya semacam ini, kamu jadi kreatif. Kamu jadi kreatif, kamu jadi entusiastik. Maka dikatakan kreativitas dalam hidup ini munculnya dari perbuatan-perbuatan semacam ini. Yang berikutnya itu dhyana paramita. Di sini sering dikatakan concentration. Dhyana paramita ini, meskipun di sini dhyana ini sebetulnya sama dengan aspek 8 di 8 Arya Marga, sama-sama di. Nah, ini sama dengan dari sama-sama di. Nah, sama di ini seringkan apa di. Tadi saya bikin notes, tapi breaknya sebentar. Jadi. Oh, I can't open my things. Ini enggak apa-apa. Kata samadhi, sam, sama-sama. A, menuju. Adi, ada. Sam, ada. Ada ini meletakkan atau menempel. Sam, menyatukan. A, menuju. Ada. Ini ada bermacam-macam cara untuk melihat kata samadhi. It's a very important word. Nah, samadhi, sam, ada. Adalah ini meletakkan, to place. Jadi samadhi itu pikiran-pikiran ini bersama-sama terkontrol, diletakkan hal yang sama. Jadi yang namanya samadhi ini pikiran jangan tercecer-cecer, bersama-sama terikat. Makanya yang disebut sering diterjemahkan konsentrasi, right? Atau juga disebut samadhi. Adhi itu yang lebih. Sam, bersama-sama, jadi lebih bersama-sama, lebih teratur. Intinya sebetulnya sama, hadir selalu. Kalau bisa pikiran jangan terumbang-ambing kemana-mana, just mikirnya jangan apa tercerai-berai istilahnya, pikirannya datang. Makanya latihannya yang pertama kita latihan pernapasan, right? Karena kita bilang janjian, sekarang ikatnya hanya apa yang ada janjian. Makanya kalau ada yang lewat, ada yang ini, kamu tahu bahwa itu ternyata bukan ini, bukan itu. Nah, dhyana paramita ini sebetulnya tekniknya itu bermacam-macam. Makanya kita latihan seperti tiap pagi ini. Sebetulnya juga ini, latihan dhyana paramita. Ini terus dhyana paramita ini yang nantinya dikatakan jhana juga. Ini juga diterjemahkan sebagai jhana. Ya, yang karena dalam bahasa Mandarinnya dhyana paramita ini ngomong dhyana enggak bisa lalu jadi chan, right? Kemudian dari chan jadi son atau jadi zen. Zen Buddhism ini jadi mulainya begini. Jadi pikiran yang terkonsentrasi, pikiran yang terikat, pikiran yang terkoordinasi, pikiran yang apa? Apa ya bahasa Indonesianya, bukan yang dipandu gitu, apa yang enggak cerebral ini namanya apa? Bersatu. Bersatu atau integrasi ya. Bersatu maksudnya kalau sapu lidi itu jadi satu, artinya bukan jadi satu itu semuanya dijadikan satu gitu, enggak kan? Apa yang terkumpul, yang terkumpul atau yang jadi satu, kamu tahu tuh maksudnya. Jadi pikiran itu kalau bisa selalu yang terintegrasi, selalu yang terkumpul, selalu. Nah, this kena dipidam, ini hanya bisa, ini kan bisa kalau kamu usaha, right? Dan kamu bisanya usaha seperti itu kalau kamu tidak rebel, apa-apa tidak marah, apa-apa tidak kamu tolak, apa tidak. Nah, kamu bisanya apa-apa tidak rebel, tidak tolak, ini karena kamu sudah pede. Kamu tahu bahwa hidup ini ada aturan-aturannya, ini kita mau follow dia. Kamu hanya bisa pede ini kalau kamu tidak ngotot, yang paling penting saya yang mau, saya yang diri. Makanya mundur kan? Makanya enggak mungkin kamu bisa di samadhi atau dhyana paramita ini kalau kamu tidak mempunyai, misalnya mulainya dengan mulai dana, dengan kamu mempunyai melepaskan sila, kemudian kamu santi, wirya, begitu. Jadi ini muter begini, semuanya jadi satu. Makanya lalu Buddha sering juga, ini kalau mau disingkat, sila, samadhi, praja. Next one. This is the same thing, cuman ini dipaparkan lebih detail. Jadi yang berikutnya, prajna paramita. Prajna paramita ini dikatakan to know what it is. What is it? To know what it is. Ini lebih panjang lagi, tapi intinya tambah pandai. Nya to know, pra apa yang extra, apa beyond pra sejarah, belum sejarah, you know, di luar, di atas pra-nya. Nah, makanya ini yang enam ini yang diajarkan berikut dengan yang empat. Nanti ini yang diajarkan di Borobudur sebelum mencapai ke Gandhariya Sutra ini. All the Jataka, Avadana, semuanya mengajarkan paramita ini. All this thing. Makanya kemarin kita sudah nyicipi, misalnya dana paramita, right? Banyak kan. Lalu yang sakra itu menjalankan sila, dia tahu apa ini nggak pas nih, lindas burung. Kalau kita kan, oh udah tanggung kan, kita terusin begini. Ini kemarin malam kita akan tahu sakra yang ternyata malah dengan itu kembali, malah musuhnya yang lari terpirit-pirit. So it's all doing things. Kemudian mereka doing more and more like that. Paramita ini kalau mau dibicarakan panjang lebar bisa beberapa hari dan beautiful, beautiful teaching. Tapi sebetulnya hanya akan tetap berada sebagai kata-kata kalau kita tidak terapkan. Lebih baik sebetulnya kita tahu, makanya kita jalankan. Dan semua ini tidak pernah didesain hanya untuk diingat-ingat. Semua ini didesain untuk dijalankan, untuk diambil, untuk diindahkan, untuk supaya kita ini betul-betul nantinya sakmi bawah, mendarat daging, mengendap gitu. Jadi keluarnya nanti semuanya berdasarkan ini. Makanya ini disebut latihan kan, practice, berulang-ulang, berulang-ulang. Ini nanti keterangannya bermacam-macam. Tahap-tahapnya ada yang namanya lima marga ini, yang mulai dengan sambara marga, prayoga marga, you know, tarsana marga, dan pawana marga, asyaksa marga, dan ini. Tapi intinya nanti menerangkan ini, terus-menerus sampai itu. Dan dengan begitu, ngomong-ngomong ini sampai setengah satu. So, it's time for lunch. Kecuali kalau mau ada yang ditanyakan.
Jadi asal muasal atau awal mula semuanya apa?
Maksudmu asal semua ini apa maksudnya keberadaan ini?
Ya.
Nah, ini sebetulnya jangan ditanyakan. Jangan ditanyakan. Karena dijawab ya salah, tidak dijawab ya salah. Dijawab ini benar-benar. Makanya ini salah satu Buddha yang tidak, pertanyaan tidak dijawab oleh Buddha. Kalau kamu mengatakan ada asalnya, itu juga enggak mungkin. Sebab apakah dulu tidak ada apa-apa terus ada sesuatu? Enggak mungkin kan? Mungkin enggak sih? Dulunya tidak ada apa-apa lalu ada sesuatu? Enggak mungkin kan? Mesti ada sesuatu lah. Kalau ada sesuatu kan mesti tuh. Ini yang namanya infinite regression. Lebih baik dikatakan tanpa awal, tak berawal. Ini lebih logis. Tapi mengenai sebenarnya seperti apa, we don't know. Dan question, kamu menanyakan keberadaan ini kan, kehidupan ini, asal muasalnya seperti apa? Itu kan yang kamu tanyakan. No. Tapi kalau asal muasal dicapainya kebahagiaan, ada mulanya. Bisa dimulai. Kalau kamu mau tanya apa penderitaan ini nanti, duka ini bisa diakhiri, yes, itu bisa. Tapi keberadaan ini sendiri tidak bisa diterangkan. Yes. Malah salah satunya Riki, tidak cuma asal muasal semuanya ini, misalnya angkasa ini ada batasnya atau tidak? Sangat sukar, sukar dijawab. Sebatas kamu bisa bayangkan ada di sana, makanya sudahlah jangan dibayangkan. Atau bayangkan mulainya dari sini ada, semuanya ada. Makanya yang penting ini berguna buat kamu. Berguna, say the truth. Yes.
Tadi kan di jalan paramita itu dibilang yang terakhirnya itu kita coba terakhir itu memberikan perlindungan atau offer.
Yang terakhir dhamma.
Gak maksudnya gak terakhir. Cuma tadi kan kamu bilang juga kan, maksudnya kalau kita sedih, kita pengen nampak, kita offer itu juga. Maksudnya bukan ya, kok kita offernya gak enak sih?
Loh, bukan. Offernya effortmu, usahamu. Right. Kalau kamu, saya lagi sedih buta, saya offer sekian. Bukan itu. Tapi ini loh, saya lagi sedih. But I know. Yang mulai saya ini. Saya pasti ada. Saya enggak tahu persisnya di mana. Kok kelihatannya enggak fair. Kamu kan enggak marah. Tapi saya kok dikecewain orang sampai gini. Ya. Udah, saya terima nih. Tetap sedih saya terima. Ini budak usaha saya, meskipun penuh babak belur, meskipun kegagalan, ini I offer. Itu kamu offer. Gagah kamu. Itu. Tidak cuma hanya kesuksesan, kegagalanmu, you offer. Tadi saya marah, tapi sekarang saya tahu. Tadi itu saya gagal. Mengapa kok saya terpancing emosi? mengapa kok saya harus jawab begini? I will not do it again. I'll try not to do it again. Put up, I'll offer it for you. Atau siapa? Siapa aja? Yang untung siapa sih? Kamu sendiri. Dengan demikian kamu menghargai apa yang kamu kerjakan. Makanya rejoicing, senang. Kalau malam, kalau kamu ingat tadi, wah senang saya. Tadi saya nolong orang begini-begini tanpa orangnya tahu, kamu senang. You offer, so nice. So far, semoga atau bertekad supaya hidup saya bisa penuh dengan hal-hal semacam ini. Don't you think it's nice? Yes, yes. Jadi bukan penderitaanmu yang kamu offer, tapi perjuanganmu mengatasi penderitaan ini. The best offer yang bisa kamu berikan is that. Ya seperti guru lah, guru-guru ini kalau guru SD, the best offer kan kalau sekolahnya apa lulus semua gitu. Intinya kan semacam itu. Ya the best offer. Ya kadang-kadang ayam panggang segala macam juga diterima sih sebagai guru. Ada yang mau ditanya itu? Ya. Siapa? Pembagiannya ini klasifikasi lain. Yang triloka itu malah di bawah tadi. Kemarin kan kita lihat di slide ini, triloka sudah dibicarakan di situ. Lahir sebagai manusia, apa, lahir di neraka, lahir di preta, lahir di sebagai binatang, lahir sebagai manusia, lahir sebagai asura, sebagai dewa. Ini masih di, misalnya di alam samsara yang namanya Kama Dhatu di bawah, kemudian baru melalui meditasi ada yang disebutkan lahir di alam Arupa Dhatu. Itu malah masih di samsara, malah masih di samsara. Katanya luka dhatu itu sebetulnya ini lingkup just stay. Nanti kalau sudah sampai Dharma Dhatu ini klasifikasinya lain. Ini kalau sudah sampai Dharma Dhatu itu hanya menjelaskan begini, di Indonesia ini atau di Jawa ini ada provinsi, ada kabupaten, ada kelurahan, kabupaten, kota mati ya, kata kota dulu, terus ada kelurahan, kecamatan, terus ada kelurahan, ya. Nah, semuanya ini ada masing-masing begini, tapi ada pembagiannya jelas, tapi kalau bilang semuanya itu ada di Indonesia, misalnya di Jawa. Jadi Indonesianya ini apa? Apakah Indonesia ini termasuk dari bagian tadi, mulai dari kelurahan, kecamatan, terus kota, matia ini, lalu Indonesianya ini di mana? Pembagiannya di sini yang paling tinggi ini provinsi kan, ada gubernurnya, kemudian baru pemerintahnya, ada presidennya. Tapi semuanya ini kan ada di Indonesia. Nah, Dharma Dhatu itu nanti seperti itu. Dharma Dhatu itu semuanya ini kejadiannya di dalam Dharma Dhatu ini. Kita masing-masing. Mudah-mudahan nanti akan lebih jelas. Besok kita tukar sedikit. Kita mungkin paginya membicarakan mengenai sutra, kemudian kita nyambung Dharma Dhatu ini nanti. Ini rupa-rupanya intrik terlalu banyak orang. Nah, jadi nanti kita mulai besok malam mungkin kita membicarakan. Jadi ini karena beberapa teman kita besok pagi harus pulang. Saya pikir jangan sampai ada yang ketinggalan. Besok kita rubah aja apa timetable-nya. Is that okay? ya, yeah, oke. Okay. Jadi kita nanti besok ini nanti ada hubungannya dengan cara kita melihat dan apa all the four schools. Dhamma Dhatu itu juga hanya keinginan untuk menjelaskan realitas. Kalau Triloka tadi itu menjelaskan bagaimana cara kita mengalami keberadaan kita. Misalnya, selama kita keberadaan kita dalam Kama Dhatu, keberadaan kita itu selalu ciri-ciri khasnya, apa karakteristiknya selalu diwarnai, ditandai dengan keinginan-keinginan. Makanya disebut Kama Dhatu, bukan karma. Kama, kama ini keinginan, Kama Dhatu. Nanti kalau sudah rupa dhatu, ini keinginan itu sudah tidak ada lagi. Kita masih mempunyai bentuk, tapi masih belum sempurna. Kemudian kalau sudah sampai arupa dhatu, maka dikatakan rupa dhatu dan arupa dhatu itu hanya bisa dicapai melalui meditasi. Jana-jana itu.
Ya. Kalau misalnya kita kemarin kita bahas tentang landasan ruangan batas angkasa. Nah itu sempat keterkaitan dengan Dhamma Dhatu. Makanya saya menanyakan yang hubungannya dengan arupa jana tadi. Karena kan pelan-pelan tersebut bisa dilalui sampai ke landasan ruang tanpa batas, tanpa batas, kesadaran tanpa batas, ketidaksadaran sama persepsi pun bukan persepsi.
Oke, saya tahu. Makanya ada ruang tanpa batas ini loh. You know, limitless space, ya, yeah, limitless time, kemudian nothingness, kemudian perception or not perception. Itu deskripsi dari arupa dhatu. Nah, boleh dikatakan dengan adanya badan seperti ini dan pikiran seperti ini, Triloka dalam hal ini Kama Dhatu, Rupa Dhatu dan Arupa Dhatu itu definisinya bagaimana kita mengalaminya. Ya. Jadi kalau kita di Kama Dhatu mengalaminya, di Kama Dhatu itu biasanya karakteristiknya keinginan-keinginan. Nah, nanti kalau di Rupa Dhatu atau di Arupa Dhatu misalnya di sana. Ini kalau sudah sampai persepsi atau bukan persepsi, itu badan sudah tidak lagi dipikir, pikir sudah. Itu jana semacam itu kita bisa loh mencapai sekarang. You can do it. Nah, ini satu klasifikasi. Dhamma Dhatu nanti itu ingin menerangkan begini. Oh, tapi pasti saya terangkan. Pasti saya terangkan. Mudah-mudahan saya mampu menerangkan. Sebab ini nanti akan lebih jelas urusannya dengan cara kita melihat. Intinya begini ya, intinya begini. Ini, kita ini betapa halusnya, misalnya sampai alam arupa dhatu, di mana yang ada, apa, di mana air sudah nggak ada. Tapi masih ada sense of, yang nantinya, karena ini ada terusannya, ya, titik. Maka dikatakan, meskipun kita sampai tahap persepsi maupun tanpa persepsi, perception and non-perception, ini yang Udaka Ramaputta mengajar Buddha sampai sini, misalkan. Dan ini sampai sekarang. Sekarang ini 2016, mungkin banyak orang yang bisa meditasi jhana sampai di situ. Mungkin paling tidak ada beberapa lah yang bisa sampai meditasi sampai situ. Tapi alamnya, pengalamannya masih tetap di sini. Sebab sesudah itu mesti kembali lagi. So it's different classification. Saya tahu kebingungannya ini mengenai tadi, mengenai angkasa dan yang tak terbatas ini, you know, limitless space, salah satu jhana dengan keterangan Dhamma Dhatu. Dhamma Dhatu ini gini, Dharma ini kejadian, pengalaman, apapun yang terjadi. Dalam hal ini Dharma ini artinya itu. Makanya kemarin saya mulanya tanya, kalau mendengar, pendengarannya ini terjadinya di mana? Right? Pendengarannya ini sendiri. Kalau terjadinya bagaimana, kita bisa menangkan. Ada getaran, ada telinga, lalu kita bisa mendengar. Tapi di mananya ini sulit. Is it inside or is it outside? Nah, nanti besok kita terangkan mengenai. Kita selalu tetap masih ada directional ini. Direction, this, that direction. Saya yang dengar suaranya dari sana. Atau saya melihat suhu di sana, saya di sini. Sama Neri di sana, saya di sini. Ini nanti akan jelas menjawab pertanyaan ini. Di mana sih kejadiannya? Where is it that's happening? Ini ada tujuannya. Yang jelas bukan menunjukkan sesuatu lalu tempatnya itu, lokasinya itu, lalu ada batasannya. No. Makanya perumpamaannya seperti angkasa. Dimana kalau kita lagi mikir sekarang, saya mikir rumah saya yang di Perth, di dapur, di kitchen, di paling atas ada ice cream gitu misalnya. Nah, saat ini sebetulnya my mind so fast sampai di Perth, sampai di ruangan itu, sampai di ruangan itu. Nah, ini di mana kejadiannya? Is it in my head? Or is it outside? Yang bilang my head di sini. Kemarin ditanyakan Juliana mengenai otak. Ini di sini. Nah, sampai sekarang, neurosurgeon pun belum tahu di mana persisnya ini. Image-nya tahu. Oh, tapi besok, kita pelan-pelan belajar dari. Jadi Dharma Datu ini ingin menanyakan, kalau memang ada pengalaman-pengalaman itu di mana? Ini sebetulnya very skillful me. Setelah diterangkan di mana, lalu bisa kemudian kan kemudian kita juga tanya kesamaannya apa, bedanya apa? Misalnya kita mendengar suara dan kita melihat buku, beda atau sama? Ya kan kemarin kita tanya, jelas isinya beda. Karena yang satu melihat, yang satu mendengar. Lalu ditanyakan lagi. Yang didengar disebut suara, yang dilihat disebut penglihatan, tapi what is it made of? Itu semua terbuat dari apa? Jawabnya susah. Paling bisa jawabnya pengalaman. Pengalaman mendengar, pengalaman melihat. Eh? Lalu ditanyakan. Lalu, oke, kalau samanya ini bentuknya pengalaman, tapi kontennya, isinya lain, buku, yang ini suara, lalu yang sama, yang mengalami, kemarin kalau ditanyai, yang mengalami ini apa gitu, yang mengalami apa? Nah ini di Gandhavila Sutra, ini mereka memberi banyak contoh-contoh, tapi latar belakangnya, ini ingin menerangkan bahwa jika nanti kita tahu yang melatar belakang ini semua, yaitu yang memungkinkan untuk mengalami, ini nanti ada, ini di Gandhavila Sutra, atau di distribution. Yang mengalami, ini di landasannya, ini ada yang bisa mengalami. Ini sebetulnya kemarin juga sudah ditulis di Spirit of the Abhidhamma, yaitu mind. Main. Nah, kalau kita lihat di teks kemarin, tapi memang saya sengaja tidak membicarakan karena itu nanti bicara di sana. Samadhi sudah dapat apa print-printnya belum? Nah, yang paling atas itu ada tulisannya. Main itu clear and aware, right? That's it. Itu nanti kuncinya di situ. Samadhi. Yang paling atas ada kan tulisannya main. Is it in here? Tapi yang mind is clear in a way, not in here? No. Yang main mind,
awareness, five senses, consciousness.
Enggak ada description-nya. Oh, I thought it's in my list. Itu biasanya diterangkan mind itu definisinya. Definisi mind itu clear and knowing. Nah, tapi no, it's really hampir jam 1, tapi apa nanti mudah-mudahan jelas. Ini pembagiannya lain, klasifikasi yang lain, taksonominya lain. Berapa bit sekali?
Dan saya mau titik pertanyaan nanti Om jawab.
Yeah, sure.
Di dalam dharma kita mudah-mudahan ada komunikasi sekali gitu. Apakah dharma itu ada keterkaitan dan hubungannya dengan
sutra berdali mantra lotar sari seluruh tubuh rahasia hati semua kerja.
Sure. Di Dharma Dhatu ini anything, everything happen di sana. Makanya Sutra Mahayana ini fantastis. Dikatakan di setiap pori-pori orang, di situ ada lengkap universe dengan Buddha. Setiap pori-pori, dan setiap pori-pori ini Brahman Jala Sudha, Indra Jala Sudha. Karena apa? Karena memang iya, kalau memang itu kancahnya, itu tempat kejadian semua pengalaman. Apapun yang dialami, so, however fantastic, it happens there. Mengenai kita tahu itu atau tidak, enggak. Makanya Sutra Mahayana ini dipaksakan untuk berpikir, tujuannya untuk mendobrak cara pikir kita yang mengatakan yang ada itu apa sih? Hanya salim, salim yang ingin ini, yang senang ini, yang senang ini. Ingin dobrak itu. Coba diingat bahwa sebetulnya itu tidak seperti itu. Kita ini tidak pernah hidup ini keterbatasan seperti itu. Kita ini sebetulnya rentetan-rentetan pengalaman, dan pengalaman itu tergantung kita mengalaminya seperti apa. Kamu mau mengalami cara anehnya kan begini. Sama nanti saya jawab secara baku saja, sebab nantinya akan terjawab sendiri sebetulnya. Misalnya kita ini bisa mungkin saya pakai sutra yang mungkin sedikit lebih jelas. Sistem atau teknik Mahayana Sutra ini memecah pertanyaan gini. Pada suatu ketika, ini dari Vimalakirti Sutra, Buddha ini apa, semua itu dihadiri oleh banyak orang. Lalu Buddha ini menerangkan bahwa Buddha Setra atau keberadaan semua ini itu menerangkan kepada para bodhisattva ini, diterangkan keberadaan semua ini adalah terbentuknya karena kebaikan hati semua orang, karena kemurahan hati semua orang, karena apa, all this paramita itu, makanya Buddha Setra ini terbentuknya begini indahnya. Sariputra berpikir, indahnya mana? Dia ini kan di India, banyak kotoran-kotoran anjing, panas, berdebu, gini. Sariputra mikir gitu. Buddhanya lagi ngomong ini semuanya begini mengenai Buddha Setra, yang depan-depannya Bodhisattva. Tapi ini juga ada sedikit kampanye Mahayana lah. Tapi ini langkahnya begitu. Lalu dikatakan Buddha ini tahu yang Sariputra pikirkan. Sariputra mikir dia bilang gitu. Apakah kesalahan bulan dan matahari jika si Buddha tidak dapat melihatnya? Very good question. Buat si Buddha, matahari dan bulan tidak kelihatan. Apakah berarti matahari dan bulan tidak ada hanya karena kamu Buddha? Kalau Buddha keluar galak, tenang tapi mematikan. Sariputra, mungkin enggak gitu. Sariputra, gitu kan? Mungkin lebih halus kan? Terus kata dia, apakah salah bulan dan matahari jika si Buddha tidak dapat melihatnya? With that answer, let's have lunch.